21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, найближчі 15 хвилин розповідатиму я, Юля Жмакіна, і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Злочини покарання в апеляційному суді Луганська почали зачитувати вирок у справі про вбивство журналіста Олександрова.
Текст вироку – це 700 сторінок друкованого тексту, тому суддя вирішила сьогодні зачитувати його сидячи.
Вперед у майбутнє спеціально для Дніпропетровська розробили генеральний план розвитку на 25 років наперед. Місто стане щільнішим, вищим і глибшим.
Розвиття підземного пространства. Так як це робиться в усьому цивілізованому світі. В цьому ми відстаємо від Європи. Нічого тут такого немає. Відстаємо, догонимо, перегонимо. Тільки треба час, стабільні ситуації.
Ніч зі значенням, вогняне колесо, обрядове дерево, стрибки через вогнище і десь там квітне папороть.
Шукати цю чарівну квітку – це чоловіча справа. Справа сміливців, які нічого в світі не бояться.
Сьогодні в апеляційному суді Луганської області почали оголошувати вирок у справі про вбивство журналіста Ігоря Олександрова. Слухання цієї справи почалося у вересні 2004 року. На лаві підсудних – три особи, яких обвинувачують у безпосередньому здійсненні убивства. Олександров загинув у липні 2001 року. Невідомі побили його біля входу у телекомпанію і через кілька днів він помер. У вбивстві спочатку звинувачували бездомного Юрія Вередюка, якого пізніше виправдали. Від сьогоднішнього дня у суді ділиться враженнями Тарас Москалюк.
Обвинувачення висуває 12 підсудним 11 епізодів, серед яких і вбивство Ігоря Олександрова. Інші епізоди – це вбивства та замахи на вбивство. Серед жертв угруповання – колишні компаньони та конкуренти підсудних, є також один з керівників Слов'янської податкової адміністрації. Керівником угруповання обвинувачення вважає 38-річного Олександра Рибака, який є володарем фірми «Укрліга» у Слов'янську. На лаві підсудних також молодший брат Рибака Дмитро. Саме він, а також 25-річні Руслан Турсунов та Олександр Онишко, на думку обвинувачення, безпосередньо є причетними до вбивства журналіста. Замовником вважається Олександр Рибак. 3 липня виповнилося 5 років, як Ігоря Олександрова забили на смерть бейсбольними бітами в будівлі керованої ним телекомпанії ТОР. Обвинувачення наполягає, що вбивство пов'язане з його професійною діяльністю. Отже, сьогодні розпочалося читання вироку, яке, ймовірно, завершиться завтра. Прокурор вимагає для підсудних термін ув'язнення від 7 до 15 років, а для Олександра Рибака – довічне ув'язнення. Текст вироку – це 700 сторінок друкованого тексту, тому суддя вирішила сьогодні зачитувати його сидячи. Завтра на засіданні буде відсутня вдова загиблого журналіста Людмила Олександрова. У Слов'янську на п'ятницю призначена панихида на пам'ять Ігоря Олександрова, присвячена 5-річчю його загибелі. Сьогодні Людмила Олександрова була у залі. В цілому вона схвально ставиться до вимог прокурора стосовно міри покарання для підсудних. Дружина журналіста сподівається, що цього разу розслідування вбивства її чоловіка буде проведено без фальсифікацій. Тарас Москвинко, Радіо Свобода, Луганськ.
Панорама Свободи.
Матеріали, які лунають у програмах Української Свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
І далі у передачі про таке. За чверть століття Дніпропетровськ стане по-справжньому зручним і презентабельним європейським містом. З великою кількістю зелених зон, новими будинками у спальних районах, впорядкованою схемою руху транспорту і майже вп'ятеро довшим метро. Усе це записано в проєкті генерального плану забудови міста, який на замовлення дніпропетровської влади розробили київські фахівці. Презентація майже готового документу відбулася у міськвиконкомі. Яким буде Дніпропетровськ за 25 років, вже знає наша кореспондентка Юля Рацибарська.
На розробку генплану розвитку Дніпропетровська фахівці Київського інституту «Дніпромісто» витратили майже 4 роки. Презентували у вузькому колі депутатів міськради і журналістів. Поки цей документ позначений грифом «секретно», тому знімати і фотографувати схеми оновлення і розбудови міста не дозволили. Проте про основні заходи передбачені генпланом розповідали охоче. У найближчі 25 років населення міста зросте на чверть, кажуть проєктувальники. Отож, доведеться ущільнювати спальні райони. Вільних територій, на яких можна було б будувати, залишилось зовсім мало, повідомив головний архітектор Дніпроміста Микола Лопатюк. У місті території для багатоквартирного будівництва, які не потребують серйозної підготовки, не більше 60 гектарів. Решта потребують серйозної інженерної підготовки. підготовки, але все одно це дешевше, ніж реконструкція.
Це все одно дешевше, ніж реконструкція.
А втім, реконструкцію теж запланували. В основному кварталі в доісторичному ядрі міста. Також розширять парки, лісові зони, ботанічний сад. Семикілометровий метрополітен, який у його нинішньому вигляді фахівці називають не видом транспорту, а атракціоном, подовжать аж у 5 разів. Його гілка пройде під дном Дніпра і з'єднає ліву і праву частини мегаполісу. Після того, як добудують підземку, кажуть розробники, доведеться прибрати із центрального проспекту його невід'ємний символ – трамвай перший. Маршруту. Цій лінії уже більш ніж 100 років, але тоді вона стане непотрібна. Говорить фахівець із розвитку транспорту Інституту Дніпромісто Борис Коробагатов.
Це дасть можливість
упорядкувати проспект, збільшити його пропускну спроможність. Пропускна ж спроможність більшості дніпропетровських вулиць нині удвічі менша, ніж треба. Те саме і з мостами, два з яких уже повністю вичерпали свої ресурси. Отож, доведеться споруджувати нові дороги, у тому числі магістрального значення, і перекидати через річку нові мости, щонайменше 2. Через брак будівельних площ місто ростиме вгору, зазначають фахівці. Майбутнє за висотними будинками, кількаповерховими гаражами. Освоюватимуть і простір під землею, сказав головний архітектор міста Ігор Підорван. Розвиток підземного простору на площі Леніна будуть передбачені паркувальні місця тощо. Так, як це робиться у цивілізованому світі. У цьому ми ще відстаємо від Європи, але нічого тут складного немає. Відстаємо, догонимо і перегонимо. Тільки потрібен час, стабільна ситуація і розуміння питання. Та поки що це все тільки плани. Розробку київських проєктувальників ще мають схвалити місцеві спеціалісти і затвердити депутати. А днями місцева влада обіцяє зняти з проєкту генплану гриф секретно і розпочати обговорювати його на громадських слуханнях. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Правоохоронна система потребує реформи. Що можна сказати? 3 крапки поставити. Працюємо на свисток.
Міліція в цілому свій хліб дарма не їсть.
Ви коли не обмедіаналізували, скільки у вас в кабінетах сидить, скільки працює на вулиці?
Наша політика полягає в тому, аби міліціонерів було більше на вулиці, ніж в кабінетах.
Тема сьогоднішньої програми «Нова Україна. Міліція». Про те, чи є вона сьогодні з народом, розмірковуватимемо разом о 21:45.
А в ефірі, нагадаю, передача «Панорама свободи». 100-річний ювілей сьогодні святкує Харківський електричний трамвай. 3 липня 1906 року вулицями Харкова проїхало електричне диво, яке сьогодні стало найдемократичнішим видом транспорту. Першим маршрутом сьогодні проїхалась і кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Віка Маринич.
Я зараз знаходжуся у старовинному трамваї. Рік його випуску 1926. Саме сьогодні, у день сторіччя електричного трамваю, я їду найпершим в Харкові маршрутом від залізничного вокзалу до сучасної площі Конституції. На вигляд цьому дідусеві ви ніколи не дасте 100 років. Його дуже добре відреставрували. Зробили дубові двері та сидіння для тривалого використання та сучасні пластмасові деталі, щоб триматися. Проте руль та систему управління залишили без змін, що і встиг оцінити водій трамваю ретро Василь Михайлович, який за кермом трамваїв у Харкові вже 36 років.
Коли я побачив цей вагон, я аж удивився, що можна зробити.
Коли я побачив цей вагон, то дуже здивувався, як добре його відтворили. Я такі трамваї ще застав, коли у 70-ті роки прийшов працювати. У нас було 2 таких вагони. Сказав Василь Михайлович. У старому вагоні вміщувалося не більше 18 людей. Сьогодні у цей вагон набилося гостей, журналістів, чиновників із півсотні.
Сухотін, твоя фамілія?
Я Сухотін Георгій Сергійович. У Харкові із 1936 року. На таких трамваях я із хлопцями катався. Кондуктор без квитків не впускав. Тому їздили на ковбасі. Що це таке? Та це такі причіпні пристрої спереду та ззаду. Ковбаса вона і є ковбаса.
Ковбаса вона так називала.
Проте сьогодні ніхто квитків не продавав і не перевіряв. До зайців журналістської братії приєднався і Заєць, міський голова Михайло Добкін. Поцікавилася, чи не хоче придбати квиток за гроші, чи пожертвувати, наприклад.
Жертвувати – не дуже правильне слово.
Жертвувати – це не дуже правильне слово. Треба проводити цілеспрямовану політику по відношенню до міськ електротрансу. Там працюють прекрасні люди із золотими руками. Треба лише розібратися із господарською діяльністю.
Господарської діяльності.
Сказав Михайло Добкін. Президент корпорації «Укрелектротранс» Станіслав Бейкул їздив такими трамваями у 50-х роках, коли навчався у Харкові. До речі, за цим же маршрутом. Мовить Станіслав Бейкул.
Харків – це восьме місто на Україні, яке святкує сторіччя трамваю. Майже у всіх містах є свої трамваї. Такий ТПХ, як ось ми їдемо, це дійсно це харківський трамвай.
Після зйомок на одеській кіностудії за два тижні старовинний харківський трамвай повернеться до Харкова. До речі, за цей трамвай міській владі Харкова російські бізнесмени пропонували 300 тисяч доларів. На щастя, він не продається. Дідусь трамвай возитиме гостей міста за екскурсійними маршрутами вже за два тижні. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
І на сам кінець про ніч, що наближається. Їй є ім'я – Купальська. Стародавній смисл купальських обрядів, як і самої назви Купало, на думку науковців, остаточно не з'ясований. Зі спогадів і пісень, що дійшли до наших днів, зрозуміло, що це свято, яке припадає на період літнього сонцестояння, славить життєдайні сили природи, найсильніші її стихії – сонце, вогонь і воду. У різних регіонах України його відзначають по-своєму. Наприклад, на Високій Тичці встановлюють запалене колесо або пускають його на воду. На Галявині вкопують обрядове дерево мореноньку, увішане стрічками і дівочими віночками, які потім теж пускали на воду. За повір'ям, куди віночок попливе, там і чекатиме суджений. Біля дерева розкладають кострище. Через цей вогонь парубки перестрибували, іноді у парі з дівчатами. Вважалося, що саме у купальську ніч зілля має найбільшу цілющу силу. І у цю ніч на мить розквітає навіть папороть. Хто знайде цю квітку, буде щасливий. Свято Івана Купала. Тетяна Чорномаз, кореспондентка Радіо Свобода на Черкащині, щороку сама є активною учасницею цього нічного дійства.
Ніч із 6 на 7 на берегах ставків і річок біля міст і сіл Черкащини лунає сміх, перегукуються хлопці з дівчатами, палають вогнища. А ще лунають обрядові купальські пісні. От одна з них. Ой, купало, розкупало, в нас на вулиці упало, купайлана Івана. Де ж ти купався, води не боявся, купайлана Івана. А яке ж свято купайла без квітки папороті? Українські легенди оповили цей квіт таємничим ореолом. За давнім повір'ям, папороть на Івана Купала засвітала вогненно-червоним квітом. А квіт цей ніби давав людині доступ до неосяжних багатств землі. Він був ключем до щастя і таємниць світу. Чи піде сьогодні шукати цвіт папороті, я запитала у манчанку Надію Тульчинську.
Шукати цю чарівну квітку – це чоловіча справа. Справа сміливців, які нічого в світі не бояться. Навіть нечистої її сили, яка особливо небезпечна саме в купальську ніч. А я надвечір, над захід сонця, піду в луг, нарву польових квітів і сплету собі дуже гарний вінок. А потім пущу його за водою. В ніч на Івалах Купала я також обов'язково облиюся, вмиюся водою. Намочу ноги, руки, а можливо навіть і залізу в ставок. Це вже зроблю трошки пізніше, коли сяде сонце і на небі появляться перші зорі. Після купання в ставку треба буде ще очиститись вогнем. Якщо хтось розкладе мені купальське вогнище, то я дуже з радістю через нього стрибатиму. Якщо не розкладе, дуже шкодуватиму, але все одно це особлива ніч. Стрибаю через вогонь для того, щоб позбутися можливих хвороб і злих чарів, захиститись від нечистої сили, усілякої біди, людського поговору. Бажано, звичайно, через вогонь стрибати удвох парою. Стрибати треба не менше, ніж тричі. При цьому можна навіть і поворожити. У нас на Уманщині кажуть, що якщо парубок і дівчина, побравшись за руки, стрибають через вогонь, і хтось обов'язково вступить у попіл, чи парубок, чи дівка, ну то, можливо, буде і весілля. Адже ніч Івана Купала – це саме та ніч, коли між парубком і дівчиною налагоджуються такі стосунки, які потім, можливо, поведуть їх по життю до самого кінця. На довгі роки.
Як символ достатку і багатства, купало пройшло через віки до наших часів. І щороку палають купальські вогні у липні і лунають обрядові пісні навколо них.
Сьогодні купала, дрібна роса впала, стороною дощик іде, стороною, та й на моє житечко зелене.
Тетяна Чорномаз для Радіо Свобода, Черкаси, Умань.
Ось так співають регіональні кореспонденти Радіо Свобода за кілька годин до початку купальської ночі. Нагадаю, це була передача «Панорама Свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Гарної вам купальської ночі. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття справжності, відчуття досконалості в співвідношенні між владою і народом.
Нова Україна – це насамперед новий парламент, який, можливо, нарешті зможе створити нову Україну з новими правдивими законами.
Нова Україна мені бачиться так, щоб вона була завжди незалежною, суверенною державою.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 21:45. Шанування усім, хто цій порі з Радіо Свобода. На гербі Міністерства внутрішніх справ України зображені меч і щит. Меч – символ невідворотності покарання і, по суті, каральна функція. А щит – функція правоохоронна, захист законослухняних громадян від злочинних посягань і упередження правопорушень. Наскільки ці символи відповідають діяльності нинішньої міліції? І чи справдилося помаранчеве гасло «Міліція з народом» в новій Україні? Про це і піде мова в сьогоднішній програмі «Нова Україна», яку підготувала Ірина Біла. На початку минулого року рівень довіри українців до міліції був одним із найменших серед усіх владних інститутів країни. Тому, обійнявши посаду голови МВС Юрій Луценко, свою діяльність розпочав зі зміни керівного складу по всій вертикалі правоохоронних органів.
Зміна облич при зміні влади була основною причиною подальших успіхів МВС.
Чи то оновлення особового складу?
За минулий рік було призначено 1099 нових керівників головних управлінь МВС.
Чи очищення правоохоронних органів?
За рік було притягнуто до кримінальної відповідальності 910 співробітників МВС, що скоїли посадові проступки.
Чи то сумлінне виконання людьми в міліцейській формі своїх посадових обов'язків внаслідок підвищення зарплати?
Середнє грошове забезпечення працівників збільшувалося вдвічі – з 420 гривень в 2004 році до 840 сьогодні.
Чи то статистика успіхів, якою так пишається міністр Юрій Луценко.
В цьому році грабежі і розбої скоротилися на 10%. Безумовним досягненням є понад 40% зменшення крадіжок, в тому числі падіння на 38% крадіжок з квартир, 18% скорочення угонів автомобілів.
Але рівень довіри українців до міліції зріс. За даними Центру імені Разумкова, майже 40% співвітчизників довіряє людям у міліцейській формі. Хоча ставлення до правоохоронців в кожній області різне. Найменше симпатизують міліції у Кримській, Чернівецькій та Сумській областях. Не вельми довіряють українці і дільничим міліціонерам. Деяку невтішну статистику озвучив і, звісно ж, прокоментував при нещодавній зустрічі з керівництвом міліцейського відомства президент Віктор Ющенко.
Дільничний інспектор довіри 34, недовіри 23. Цікаво, якщо таке запитання поставить, наприклад, у Харківській області, то там довіряють 20%. Цілком довіряють 7%. Все решта негатив. Що можна сказати? Три крапки поставить. Працюємо на свисток. Івано-Франківськ 23 довіряють, цілком довіряють 2%. Три четверті громади регіону не довіряють першому патрулю участковому. Жулікам більше довіряють. Це ті істинні ордена, які ви на грудях у себе повинні носити. Тому що питання вашої служби – це питання довіри.
Кадри вирішують усе, погоджується глава МВС Юрій Луценко. І головну увагу концентрує на вихованні вже нового покоління. Значно культурнішого і тактовнішого.
Виховання нового покоління співробітників МВС – це одне з найбільш важких і складних завдань. Згідно соціологічних опитувань, саме некультурність, грубість, нетактовність міліціонерів стоїть на першій позиції, яка дратує наше суспільство. Але наша міліція не стане авторитетним і поважним інститутом влади до того часу, поки на службу до неї в своїй більшості не прийдуть люди нової формації – чесні, законослухняні, патріотичні, які цінують не тільки честь мундиру, але й довіру українців.
Київ – місто, де міліція довіряють найбільше. І все ж закортіло поцікавитися, що ж не подобається в роботі міліції столичним мешканцям.
У мене не було таких ситуацій, щоб я обращалась. Ну, обично, якщо обращається, то нічого хорошого не виходить. Везде треба бути дійсно.
Не можу сказати, що саме. Наскільки мені відомо, за кордоном в міліції вважається дуже престижно працювати, а в нас туди беруть всіх підряд. Все мені не подобається.
Ні, нічого поганого не чула. Тільки по телевізору інколи.
Діяльність міліції обурює те, що вони грабують людей. І надо, і не надо. Останавливають ті гаїшники особливо. Зарплату їм треба повисити, а вони не будуть з нас тянути.
Ой, є і плюси, і мінуси до всякої роботи. Точно так же і у них. В міліцію, як правило, йде той чоловік, який в другому селі не знайшов.
Ми знаємо, що коли є міліметри, повинні бути кончі кілометри. А як в життю існує міліграм, то мусить десь знайтися кілограм. А як по місті йде міліціонер, то стрінеться і кілоціонер. Якщо є мілі, то має бути і санти. Але то ще дрібні міліціянти, коли ж не дурні, а це також бува, потягнуть згодом на кіло або два. По місті ходять міліціонери, на писок виглядають як центнери. Ще й більше, бо у кожного рука тримає на трекіля потика. Якщо ти мітингуєш у неділю, не лізь у очі мілю або кілю.
Кожне місто і кожен регіон має певні болючі місця, вирішити які до снаги лишень співробітникам МВС. Скажімо, мешканці прикарпатських районів вже який рік потерпають від повені, одна з причин яких – незаконна вирубка лісів. В той час, як одні нарощують на карпатських лісах чималі статки, інші втрачають все – рідні домівки, особисте майно, спокій, певність у завтрашньому дні. Як запевнили в Івано-Франківському відділку міліції кореспондента Радіо Свобода Івана Костюка, раніше запобігати подібним злочинам було вельми складно, оскільки зловмисники мали підтримку з боку владних структур.
Чисельність правоохоронців на Прикарпатті впродовж останніх півтора року скоротилася. Однак це аж ніяк не вплинуло на ефективність їхньої роботи. Про це заявив керівник Центру зв'язків з громадськістю обласного управління Міністерства внутрішніх справ підполковник Василь Гультайчук. На його переконання, міліціонери Івано-Франківщини лише позбулися випадкових людей у своїх лавах. Від часу обрання президентом Віктора Ющенка в області якісно змінилася робота правоохоронців. Міліціонерам вдається розкривати майже всі важкі злочини. Це передовсім вбивства. Вони також взялись розслідувати нерозкриті злочини минулих років. У цьому напрямку працюють досвідчені міліціонери, які пішли у відставку. З них створено підрозділ «Сова». Намагаються ефективно протистояти також злочинам в економічній сфері. Як результат, рівень злочинності на Івано-Франківщині є одним з найнижчих в державі. Головним напрямком роботи прикарпатських правоохоронців зараз є боротьба з розкраданням лісу. На цьому наголошує помічник керівника управління ОМС області Олена Кулик.
Дане питання є пріоритетним зараз для працівників і керівного складу управління внутрішніх справ в області. Для запобігання розкрадання лісу управління внутрішніх справ робить наступні кроки. Пости ДАІ і пости патрульних служб виставлені по дорогах області, і вони слідкують за тим, чи проїжджаючи лісовози мають всі відповідні документи.
Допомагає в роботі правоохоронцям також населення, яке потерпає від повеней, що виникають унаслідок вирубування карпатських лісів. Це також підкреслює Олена Кулик.
Також іде співпраця з гірським сільським населенням, де власне і росте ліс.
Правоохоронці також заявляють, що до приходу нової влади вони ж часто не мали ефективних важелів впливу на фірми, які займалися фактичним розкраданням карпатського лісу. Зараз ситуація перебуває під контролем правоохоронців.
А ось правові дії самих правоохоронців повинна контролювати громадськість. Залучення громадських організацій до моніторингу роботи правоохоронних органів відбувається в усьому світі. В Україні також є подібний досвід. Зокрема, харківські правозахисники спробували придивитись до того, як відбувається затримання людини у райвідділку міліції. Результат красномовний. Кожен п'ятий, затриманий правоохоронцями завдяки роботі адвоката на першій стадії, був звільнений. З подробицями Вікторія Меренич з Харкова.
Протягом 3 років харківські правозахисники вивчали стан справ із дотриманням прав людей, затриманих правоохоронними органами Харківщини. Виявилося, що кожен 10-й, хто коли-небудь мав справи із органами внутрішніх справ, на собі відчув недобре поводження з боку правоохоронців. Проте, за словами правозахисників, не кожен потерпілий від свавілля та жорстокого поводження в міліції готовий до оприлюднення цієї інформації. Фондом захисту жертв катувань та жорстокого поводження за цей час було розглянуто 60 справ, 40 з яких прийнято до розгляду Європейським судом з прав людини. Паралельно у правозахисників народилася ідея надання адвоката потерпілому на першій стадії, тобто у райвідділку міліції. В результаті у кожному п'ятому випадку затриманого було звільнено. Проте не у всіх чотирьох райвідділах міліції – Київського, Дзержинського, Орджонікідзевського та Червонозаводського районів Харкова – роботу адвокатів сприйняли на ура. Мовить адвокат Аркадій Бущенко.
З одним райвідділом у нас зовсім не склалися стосунки, ми практично не мали там ніякої роботи. В трьох інших райвідділах також відчувався певний спротив щодо участі наших адвокатів у процесах. Були випадки, коли адвокатів не допускали до участі у справі. У нас є певні технології, які ми намагаємося подолати такі перешкоди.
Участь правозахисників була необхідна і у мобільних групах, які було створено задля вивчення ситуації у закритих від суспільства закладах. Мовить Людмила Клочко, завідувачка громадської приймальної Харківської правозахисної групи.
У мобільних групах ми відвідували ізолятори тимчасового тримання в міліції Харківської, Сумської, Полтавської областей. І дійсно, якщо ми розмовляли з затриманими, то ми бачили. Мабуть, що десь половини цих кримінальних справ не було б, якщо б на самій першій стадії був кваліфікований адвокат.
Цікаво, що по закінченню цього проєкту правоохоронці активно почали говорити про те, що громадський контроль у їхній роботі є просто необхідним. І цей досвід потрібно поширювати. Мовить Лариса Волкова, керівник прес-центру управління внутрішніх справ в Харківській області. Цей проєкт – це перша ластівка. З нього і почнеться запровадження громадського контролю в роботі правоохоронців всієї України. Його почали у нас, щоб вивчити, скільки потрібно коштів для того, щоб довести наші стандарти роботи до європейських стандартів, сказала Лариса Волкова. А для правозахисників цей проєкт став поштовхом для створення програми безоплатної юридичної допомоги мешканцям Харківщини. Згідно указу президента України, за два тижні у Харкові відкриються два таких центри.
Закони подібні до павутиння, казав давньогрецький законодавець Солон. Якщо в них потрапляє безсилий та легкий, вони витримують. Якщо великий, він розірве їх і вирветься. Справедливість – цей принцип повинен унеможливити слабкість павутини і зробити її однаково міцною для всіх. А втілити в життя принцип справедливості і покликані правоохоронні органи, переконаний президент Віктор Ющенко.
Якщо ми будемо шкутильгати у темі правоохоронної діяльності, ми порушимо фундаментальний пріоритет, який заключається в одному слові – справедливість. Відчуття справедливості в людини формується тільки при одній умові. Після порушення завжди фіксується покарання.
Здавалося, справедливо було б, аби бандити сиділи в тюрмах, як і обіцяв у передвиборчий час Віктор Ющенко. Чому ж це гасло не втілюють в життя співробітники Міністерства внутрішніх справ? Думка Юрія Луценка.
Бандити не будуть сидіти в тюрмах, поки міліція не отримає права вести оперативно-слідчі дії відносно представників влади і самостійно доводити справи до суду. Чому пересічним слюсарем-сантехнікам, що вчинив п'яну бійку, міліція може займатися, а головою сільради, що зробив те саме, займається прокурор? Чому бізнесмен, що організував багатомільйонну будівничу аферу, знаходиться під слідством МВС, а його потенційний співучасник із мерії виключно в юрисдикції прокурора? Зрозуміло, ноги у цього збочення ростуть із радянської системи, коли чиновника і автоматично члена компартії до засудження необхідно було спочатку виключити з КПРС для чистоти лав, тому ними і приймалася прокуратура, а не міліція. Але громадяни незалежної демократичної України цього не повинні розуміти.
Натомість громадяни нової України хотіли б зрозуміти багато інших причин, через які вони почуваються незахищеними від беззаконня. Де причини? Запитав у правоохоронців і Віктор Ющенко.
Де причина того, що колосальний національний ресурс тратиться впусту? Ви коли-небудь аналізували, скільки у вас в кабінетах сидить, скільки працює на вулиці? Чому виникла ця піраміда? Чому там, де людина найбільше потребує хоч візуального контакту з міліціонером, вона його не бачить? Це що, проблема грошей? Ні. Це, скоріше всього, тактичне розуміння виконання абсолютно представницької функції міліції України. Що людей найбільше турбує? Люди б хотіли бачити більший порядок в місті, на вулиці. Вони хочуть більшого захисту своїх прав і свобод.
А свобода, як казав Вольтер, полягає в тому, аби залежати лишень від законів. Це була програма «Нова Україна», яку підготувала Ірина Біла. Шануємося! говорить Радіо Свобода.